Goeiemiddag, liewe luisteraars of geaarde saamstappers. Ons is nog al die tyd in die boek Spreuke, hoofstuk 19. Ons het nou verlede keer stilgestaan by die hele gedagte van luiheid, mense wat lui is. Vers 15 in hoofstuk 19. Luiheid laat in 'n diep slaap val. En een wat traag is, moet honger ly. Soos jy te lui is om te werk, mag jy eintlik ook nie eet nie. En dan lees ons in 21 vers 25, die begeerde van die lui hart sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk, so hy gaan eintlik van die honger dood. Hulle is te lui om te werk. Nou ja, vandag, daar is 'n vers in die Bybel wat sê, hy sê, spit kan ek nie, en om te bedel skaam ek my. Nou, ek weet, ek het groot empatie met mense wat by die verkeersligte staan, of moenie my verkeerd verstaan nie, en hulle het ook nie gevra om daar te wees nie, as omstandighede wat hulle daar uitgespoel het, of, daar mag ook dalk van die luiaards wees, dis nou 'n maklike manier om geld in jou sak te sit. Maar as 'n mens so 'n bietjie gaan mooi dink daar oor, en ek wil nou nie prekerig raak nie, dan is het maar net, dat luiheid begin by 'n gebrek aan selfdissipline. 'n Mens wat lui is, wat te lui is om op te staan en te gaan werk, wil ek sê, het geen dissipline nie, selfdissipline nie. Ons almal wil mos maar, veral in die winter, so bietjie inlê. Ons wil net so bietjie langer lê, maar weet jy, ek sê nie, ons mag het glad nie doen nie, maar pas op dat 'n mens nie in 'n gewoonte verval nie. Dis bloot omdat mense nie wil werk nie. Dis wat Spreuke 19 vers 15 sê. En dan u sal onthou dat ons in die boodskapvertaling vir u gelees het. Jy weet, 'n lui hart doen niks nie. Hy slaap om honger en hy eet om vaak. Hy gaan nooit sy ideale bereik nie. Nou, dis nogal 'n groot waarheid. Hy wil niks doen nie. Hy slaap om honger. En as hy wakker word, is hy natuurlik honger, en hy eet hom weer vaak. Nou gaan klim hy weer in die bed. Hy is ons nou trommeldig geëet. Nou dit net daar gelaat, vriende, ek wil ook nie te veel aan luiaards steur nie, maar daar is 'n man wat 'n opsomming gedoen het van die lering met betrekking tot 'n luiaard, en veral aan die hand van Salomo se wyshede. Nou, sy opsomming was, die luiaard is 'n gewone mens wat te veel verskonings gemaak het, te veel geleenthede van die hand gewys het, te veel kere uitgestel het. Al hierdie dinge was onwaarneembaar en so aangenaam soos om aan die slaap te raak. Dis so lekker, jy weet, as jy 'n goeie geleentheid, kyk, 'n goeie geleentheid as hy in jou deur klop, is hy gewoonlik in werksklere aangetrek, en dan spring mense weg. Hulle wil sukses hê, maar hulle wil nie werk daarvoor nie. Nou, dit is vir my ook 'n bietjie verregaande. En dan, jy weet, hierdie ding van nog 'n bietjie lê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie om uit te rus, dis weer 'n ander ding. Jy weet, is 'n bietjie hier, en 'n bietjie daar, en nog 'n bietjie hier, en dan nou is dit sommer 'n groot klomp. Nou, dit is beter staan dadelik op wanneer jy in die oggende wakker word. Sit daarom jou voete eerste uit die bed, sodat jou liggaam moet volg. Dis maar selfdissipline, vriende, veral in die winter. Selfdissipline. Veral as jy in 'n besigheid is en jy moet in die winter ook, in die Noord-Kaap, moet jy 5:00 die môre oopsluit, sodat die bakkery kan begin. Dis selfdissipline. Jy bibber, jy beef, jy gaan amper dood van die koue. Die groot geheim natuurlik is, kry genoeg slaap en gaan slaap vroeër. En ek wil ook sê, as jy nie genoeg slaap inkry nie, kan jy gaan draf net as jy wil, dit gaan niks help nie. Jou liggaam moet tussen 7 en 8 ure per nag, moet jou liggaam rus. Moenie van maak soos die luiaard maak om 'n afgod van sy bed te maak nie, of van sy slaap. Ek kan nie glo, wel, daar is siek mense wat gedwing is om in die bed te bly. Maar mense wat sommer vir dae in die bed kan lê, ek weet nie of dit enigsins vir jou iets tot nut gaan wees nie. Ek wil nog 'n bietjie hande vou sodat ek kan rus. Ek het daai teks net vir u genoem. Ons moet ook pas op dat ons nie al die maklike take wil doen. As ons, jy weet, en jy kry mense, hulle het nogal daai gawe om lui weg te steek. En dan kry jy weer die mense, wie hulle is eerste daar en hulle loop laaste. Jy moet maar vir jouself dit uitmaak of jy 'n luihart is of nie. Ek sê nie jy mag nie rus nie. Maar al wat ek sê is doen wat jou hand vind om te doen. Jy weet, ledigheid, dit is mos ook 'n groot waarheid. Ledigheid is die duiwelse oorkussing. Ek dink nou maar aan Dawid, jy weet, 2 Samuel, die 11de hoofstuk. Lees net die eerste 4 verse. Jy weet, hy was nie 'n lui man nie. Hy het gehard gewerk en hy het 'n groot empire gebou, maar daar was 'n tyd wat hy genoeg van oorlog gehad, hy besluit hy gaan by die huis bly, laat sy mense maar daar op die slagveld sukkel. En toe, ons weet mos nou, toe die duivel gesorg dat die mevrou Bathsheba, die buurvrou, poedelnakend in 'n bad sit in die tuin. Nou, dit was seker destyds aanvaarbaar. In plaas van dat hy op die slagveld was, toe beloer hy hierdie vrou. En ons ken die verhaal. Paulus waarskuit teen luiheid. Hy sê, dit lei daartoe dat mense te veel rondrits en skinder en kwaad praat en inmeng aan ander mense se sake. None of your business. 1 Thessalonicense 4 vers 11, 2 Thessalonicense 3 vers 11, 1 Timoteus 5 vers 13. Nou, ek gaan nou so 'n bietjie van die luiaards afstap en hulle aan hulle eie lot oorlaat. Hulle moet maar besluit wanneer het hulle genoeg geslaap. Ek wil bietjie praat oor die aspek van gehoorsaamheid aan God se woord. Ons sal nooit die waarde daarvan regtig kan peil nie. En of jy dit nou wil weet of nie, dit bring vir jou praktiese voordele. Ek lees vir u Spreuke 19 vers 16, wie die gebod hou, bewaar sy lewe. Hy wat sy wee nie ag nie, sal sterwe. Dis mense wat, hy gee nie flenter om hoe hy leef nie. Nou die Here sê, hy is op 'n afdraande pad, soos wat die Here vir Biljam moes waarsku. Jou pad loop gevaarlik steil in die oë van die Here. Nou, as ons nou gaan kyk na die Bybel in die algemeen, jy weet, ek sê nie ons moet hom vinnig deurblaai soos ons 'n tydskrif deurblaai nie. Maar as jy die Bybel verhaal, jy weet, 'n mens moet hom 'n paar hoofstukke op 'n keer met 'n mens het lees. En dan as jy van Genesis kom en jy kom in die boek Openbaring, dan sal jy verbaas staan om te sien hoeveel waarde geheg word aan gehoorsaamheid aan die Here. Ons kan maar sommer net dadelik teruggaan na die 10 gebooie toe. En dan sien ons hoe belangrik is hierdie beginsel van gehoorsaamheid aan God. Jy weet, ons ken mos die verhaal, jy weet, die volk Israel het skaars die 10 gebooie ontvang, toe bou hulle 'n goue kalf. Dit gaan jou verstand te bowe. 'n Bybelse gehoorsaamheid aan God beteken eenvoudig net dit, om te hoor, om te vertrou, om te dien of te gaan doen. Jy hoor iets deur die woord van die Here. Onthou, jy met jou Bybel lees in die gesindheid van Here praat met my. Nee, ek gaan hom nie lees soos wat 'n mens 'n verhaal lees of 'n tydskrif lees nie. Dis belangrik om te besef dat die Here Jesus roep ons tot gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 15 sê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie onderhou. Dis so eenvoudig is dit. Dis 'n liefdesdaad om die riglyne wat die Here vir ons in die Bybel neergelê het, om dit te gehoorsaam. Dis, ek sê altyd, dis so stippe lyne in die pad. Soms is daar 'n sperstreep. Jy kan maar nie roekeloos oor daai stippe lyn ry asof daar geen aankomende verkeer is. En dit is waar die griesaamste ongeluk het seker al in ons land gebeur het, is juist wanneer mense die stippellyne en die sperstrepe ignoreer. Nou, so die Here vir ons stippellyne in die pad gesit. Sorg net dat jy altyd aan die regte kant van daardie stippellyne is, want gehoorsaamheid is 'n vorm van aanbidding. Here, u sê dit in die woord en ek gaan dit blymoedig gehoorsaam. Ek wil dit sê, vriende, redding en wedergeboorte is gratis, dis 'n gawe van God. Ons kan niks doen om dit te verdien nie. Maar dan, baie belangrik, is ware christelike gehoorsaamheid vloei uit 'n hart van dankbaarheid, dit wat die Here vir my gedoen het, en alles wat ek is, is genade, en alles wat ek het, is geleen, en ons ken Romeine 12 vers 1, broeders, ek vermaan julle by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, sodat julle kan bepaal wat die goeie, in die volmaakte wil van God is. Die groot ding is net, as jy die wil van die Here wil ken, die redelike, goeie, volmaakte wil, die volmaakte wil is die hoogste vorm van om God se wil te wete te kom. Dis 'n boodskap vir 'n ander dag. Al wat ek vra is, gehoorsaamheid aan God se woord, ons kan dit nie in geld bepaal nie. Dis onmoontlik. Sorg dat jy altyd die stippellyne gehoorsaam. Die Here het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek gee julle rus. My juk is nie swaar nie, my las is lig. Nou lees ek in Genesis 22 vers 18, 'n nuwe vertaling, en deur jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën wees, omdat jy my gehoorsaam het. Ons ken die verhaal van Abraham, ons ken die verhaal van sy nageslag, ons ken die verhaal van Jesus se geboorte, en as jy die lofsang van Maria gaan lees, gaan jy sien, sy gee erkenning aan Abraham as die vader van die gelowiges. Al wat hy gedoen het, hy het die woord van die Here gehoor, hy het dit ter harte geneem, en hy het getrek, hy het geloof, hy het gegaan. Hy het sy ondersteuningsbasis gelos, sy ouerhuis gelos, sy vriendekring gelos. Ek sê nie ons moet dit allemaal doen nie hoor, maar dit is, as jy definitief weet, dis God se stem wat met my praat. In elk geval, ons ken nie uiteinde, hy is die vader van alle gelowiges, hy is die oor-oor-oor-oor-opa grootjie van die Here Jesus Christus. So in elk geval, gehoorsaamheid dra 'n groot waarheid, ook 'n groot waarborg. Eksodus 19 vers 5 sê, as jy my gehoorsaam en my verbond hou, sal jy my eie besondere skat wees uit al die volke op die aarde, want die hele aarde behoort aan my. En die basis was gehoorsaamheid. As die volk Israel om gehoorsaam, en jy weet, daar was 'n dag, ons het al daaroor gepraat, in Handelinge toe Paulus moes sê, in die laaste hoofstuk, hy het by implikasie gesê, weet ek het nou vir 30 jaar met julle gesukkel. Ek wend my nou tot die heidene. En danksy dit, as jy Romeine 9, 10 en 11 gaan lees, danksy die verwerping deur die Jode, het die evangelie na ons toe gekom. Maar nou sê die Here in Romeine 9, 10 en 11, dit is 'n tydelike ding, hy het op sy spoor gesit. Al sy aandag gaan weer terugdraai na hulle toe. Hy kom eers sy kinders haal. Dan lees ons in Lukas 21, 28, Jesus het geantwoord, maar selfs meer geseënd is almal wat die woord van God hoor en dit in die praktyk stel. Hy wat dit hoor en gaan doen. Jakobus 1 vers 22 en 25 sê, maar luister nie net na God se woord nie, jy moet doen wat dit sê, andersuits mislei jy jouself, want as jy na die woord luister en nie gehoorsaam nie, is jy soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien, hy draai om en hy vergeet hoe dat hy gelyk het. Maar as jy versigtig kyk, of mooi kyk, of diep kyk in die volmaakte wet van die Here, dan gaan jy dadelik sien, jy gaan nie maklik weer vergeet hoe jy lyk nie. Jy gaan weet waar jy mistrap, jy gaan weet wat is versperstrepe het jy oorgesteek, ensovoorts. So gehoorsaamheid is vir die Here groter, belangriker as groot brandoffers en ander offers wat mense graag bring. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3 sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, as ons God lief het en sy gebooie gehoorsaam. want dit is die liefde van God dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie lastig nie, is nie moeilik nie, is nie swaar nie. Jy moet net oorgegee leef. 2 Johannes vers 6, en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Ek wil net dit sê, dit beteken nou nie, jy moet vreselik wetties raak nie. Dit is die gebod soos jy van die begin af gehoor het, sodat jy daarin wandel, en dit is jy met God lief hê, met jou hele hart, jou siel, en jou hele wese, en jou naaste soos jouself. En dan 1 Johannes 2 vers 3 tot 6, as ons kan seker wees dat ons hom ken en ons sy gebooie gehoorsaam, as iemand sê, ek ken God, maar gehoorsaam nie God sy gebooie nie, daardie persoon is 'n leenaar en leef nie in die waarheid nie, maar diegene wat God sy woord gehoorsaam, toon werklik hoe heeltemal hulle van hom hou, so weet ons dat ons in hom woon, diegene wat sê, dat hulle in God woon, behoort te lewe soos wat Jesus gedoen het. Dis die norm. En dan kom ons by gehoorsaamheid, is beter as offers. Ek het dit so gepas vir u gesê. Maar 1 Samuel 15 vers 22 en 23 sê dit. Samuel het geantwoord, want wat is vir die Here behaaglik, julle brandoffers en slagoffers of julle gehoorsaamheid aan sy stem? Luister, gehoorsaamheid is beter as offer en voorleggingen, is beter as die vet van ramme. Opstand is so sondig as heksery, en haar koppigheid is so sleg as om afgode te aanbid. Omdat jy die bevel van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hierdie is die woorde wat aan Saul gesê is, toe hy nie die opdrag van die Here uitgevoer het nie. So eenvoudig is dit. Ongehoorsaamheid lei tot sonde en die dood. Die ongehoorsaamheid van Adam het sonde en dood in die wêreld ingebring, maar Christus, die volmaakte gehoorsaamheid, herstel weer ons verhouding met God vir elkeen wat in hom glo. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Ons het in Adam almal gesondig. En dan Romeine 5 vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van een man is baie sondaars gemaak, so deur die een man se gehoorsaamheid sal die weer baie regverdig gemaak word. Nou vriende, gehoorsaamheid ervaar ons die seën van die Here. Dit is maar oor en oor en oor al bewys. Net Jesus Christus is volmaak, daarom hy net in die sondelose gehoorsaamheid kon hy wandel, maar soos ons die Heilige Gees toelaat om ons van binne te verander, groei ons op hierdie pad van heiligmaking. Psalm 119 vers 1 tot 8 sê, vreugdevol is mense van integriteit wat die instruksies van die Here volg. Vreugdevolle is diegene wat sy wette gehoorsaam en met hulle harte na hom soek, hulle hele hart. Hulle kom nie in gevaar met die kwaad nie, en hulle loop net op sy paaie. U het ons beveel om u gebooie versigtig te hou. Ach, dat my optrede u bevele konsekwent sal weerspieël. Dan sal ek nie skaam wees as ek my lewe met u lewe vergelyk nie. Terwyl ek jou regverdige regulasies laat leer, sal ek dankie sê deur te lewe soos ek moet. Ek sal u bevele gehoorsaam. Moet my asseblief nie opgee nie. En dan is daar weer Jesaja 48. Dit is wat die Here sê, jou verlosser. Ek is die Here jou God wat jou leer wat goed is vir jou en jou lei langs paaie wat jy moet volg. Dit is so eenvoudig, vriende. Dis maar hy vat jou by die hand en hy lei jou. Jy moet net gehoorsaam stap, en daar waar hy trap, daar trap jy, dis eenvoudig. Omdat ons hierdie belofte het, beste vriende, of is nou een ander vertaling hierdie, laat ons ons van alles reinig wat ons lichaam of gees kan besoedel, en laat ons werk na volkome heiligheid, omdat ons God vrees, vrees in die rechte sin van die woord. Nou lees ons In die ou vertaling hierdie woorde van 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Die boodskapvertaling sê, my liewe broers en susters, al hierdie beloftes is vir ons bedoel. Daarom moet ons nou dadelijk elke verkeerde ding laat staan waarmee ons bezig is. Ons moet alle onreinheid uit ons gedagtes verban. Eerbied voor God moet ons hele lewe vul. Ons met alles in ons daarna streef om volmaak te wees in ons toewyding aan God. Ons moet net doen wat hy van ons vra. Nou dit is vir my, hierdie is vir my groot woorde, liewe luister, en dit is wonderlike lering vir die pad van heiligmaking, 'n toewyding aan die Here. Kyk, om toegewyd aan die Here te leef, beteken nie, jy moet lyk soos 'n suurlemoen, of proe soos 'n suurlemoen nie. 'N blymoedige Christen, is daar vir my niks mooier as dit nie. Nou kom ons by Spreuke 19 vers 17. Jy weet, dit is vir my 'n baie groot en 'n belangrike aspek in ons lewe. Ek lees vir die ou vertaling, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Nou die woord vergelde val bietjie swaar op my oor, dit klink soos 'n pak sla. Ek sou sê, hy sal hom beloon, of hom terugbetaal, of wat ook al. Die Here maak 'n lening by jou, as jy 'n arme mens help. Dit klink vir mense verstand amper te groot om waar te wees. Maar dan sê die Here, kom ek lees vir die boodskapvertaling, wie goed is vir die arme, maak eintlik 'n lening aan die Here, op sy eie tyd en manier sal hy hierdie goeie daad beloon. En dit is waar, ek lees vir die Engels, who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back that he was given. Die Here gaan jou beloon. Nou wil ek sê, hy of sy wat die arme help deur jou liefde te bewys, is nie 'n vermorsing van geld nie. Ek wil dit beklemtoon, die Here sê, ek is in die skuld by jou, jy het aan my geleen. Nou die God van ons, kom ons sê maar, van die arme mens, die arme mense, is regverdig en 'n genadige skepper God. Hy neem die arme se skuld vir sy rekening, en hy sal dit ten volle terugbetaal, op wyses wat ons nie altyd verstaan nie. Ek wil net dit sê, vriende, ek weet ook nie, ek wil nie sê nie. Ek weet nie of dit in rand en sent gaan kom nie, dit kan wees, dit kan 'n meevaller wees, ons weet nie. Maar weet wat is vir my beloning, voorspoed en geluk, en gezondheid en die gawes van God, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, dan sien jy wat het die Here al vir jou gegee, want alles wat ons het is geleen. Nou, 'n lening aan die Here, weet, dit klink vir my bo my vuurmaakplek. As ons nou mooi aandagtig luister, dan staan ons verdwaas. God aan die hele aarde behoort aan die Here, en alles wat op en in die aarde is, dis toch net iemand wat behoeftig is, of in 'n finansiële verknorsing is, of iemand wat iets het, wat hy op skuld wil koop, wat 'n lening maak. Het klink so amper onmoontlik, dat die Here by my gaan geld leen. Maar dit is 'n kwestie van gehoorsaamheid, vriende. Jy weet, hy het nie nodig om by ons te leen nie. Hy kan, soos in Elia se geval, vir hom vleis aangedra deur die kraaie. Dit is nog dieselfde God. Maar God verkies vandag sy liggaam op aarde, die kerk, die lidmate, die kinders van die Here, om sy oë en sy ore en sy hande en sy voete te wees. En as jy weet daar is nood, dan behoort jy, ek sê nie, jy moet nie, daar is geen wet wat sê, jy moet hulle gaan help nie, maar onthou net, die Here sien dit, hy deur sy oor die roep die hele aarde, om homself krachtig te bewys aan diegene wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Nou, ons vra nou, wil die Here by my leen, dan sê ek, hoor jy so, nee, moet nie dit so sien nie, Moenie elke keer as jy nou vir iemand iets gedoen het, dink, so effentjies opkyk. Hou het my dit eendag vertel. Hy sê, hy kan nie help as hy iets goed gedoen het, dan kyk hy op en sê, hy wonder of die Here dit nou gesien het. Ek worry my nie eers daarover nie. As ek lees oor die loone, as ons eendag gaan loone kry, die sielewenners kroon en die kroon van geregtigheid en die kroon van gehoorsaamheid of volharding of wat ook al, dan sê ek, ach Here, never mind die kroone, as ek dit net maak. Al bly ek in die agterbeurt van die hemel, as daar so 'n plek is, ek sal nie mind nie. Maar ek is nie my hele gedagte, vriende. En ek sê nie, onthou, ons is nie allemaal dieselfde nie. Ons het ook nie allemaal dieselfde vermoëns nie. Ons het nie dieselfde kontakte nie. Maar kom ek sê net dit, vir my gaan dit hoegenaamd nie, op die beloning nie, hoegenaamd. Al wat ek weet is, ek skryf het af, nie as slegte skuld nie, maar as 'n dankoffer. Here, dankie, dat ek in staat was om iemand te help. As 'n dankoffer, Here, ek gee u 'n kredietnota. U skuld my niks. Ek wil net graag 'n plek in die hemel hê, as ek mag. En dan Spreuke 19 vers 18. Jy weet, die Here sê hier vir ons 'n groot ding, en dit is waar baie mense misvat. Tugtig jou seun, want daar is hoop. Nou, dit is nie 'n korrekte vertaling nie. Beteken eintlik tugtig jou seun, solank as daar hoop is. Dit buig die boompie terwyl hy jonk is. Baie mense leef vandag en eet die bitter vrugte, omdat hulle kinders nie op 'n gesonde manier getugtig het nie. En dan moet jy ook hier sê, laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie. Jy weet, mense sê vreselike, jongens, jou pa van nacht by die huiskog gaan jou doodslaan. Wie die type van taal, vriende, vooral as hulle nogal 'n kwaai pa het, ek kan net dit vir u sê, die kind gaan vir die res van sy of haar lewe dit baie moeilik vind om haar aan God te vertrou as haar hemelse vader. Of sy hemelse vader, as hy 'n pa op hierdie aarde gehad het wat 'n stuk demoon was, dan vrees hy God met 'n verkeerde vrees. Ek wil maar aan die adres van die ma's en die pa's sê, asseblief, verbal abuse, om 'n kind heel dag vertel hoe sleg hy is, of sy is, daai goed sny dieper as 'n houtkapper se byl. Daai littekens sit vir die res van jou lewe in jou binneste. Man, jy's useless. Man, daar sal niks van jou kom nie. Daai tipe taal, stop dit in die naam van die Here. God seën nie, ons praat weer.